Mexikoko desagertuak, estatu terrorismoa borroka sozialen aurka, irakurtzen dugu astenetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko erreaktorea, egunon.
Egunon.
Asteko Mexikoko desagertuak.
Bai, gai latza, ez da? Bueno, egia esan da, ba, azken bolan ari gara hitz egiten, 43 ikasle desagertu direlako poliziaren eskuetan, edo poliziak atzeman eta gero, desagertu dira, inork ez daki nun dauden, edo behintzat aien adiskidek ez dakite hobeto esan da. Nun dauden, baina egia esan da, bueno, beraien borroka kide batekin hitz egin dugu, hobeto esan da topatu.infoko kideek hitz egin dute eta guk gurean argitaratu, eta, bueno, tira, ba, gertakari hau, orain hain mediatiko bihurtuten gertakari hau, gerrazikin, bueno, zera baten, ba, muturtxo bat baino ez da, esan digute, ba, bueno, urteetako errepresioa jasaten ari dira, kontestua esplikatu dezagun, testu ingurua, ba, bueno, eskola normalak izeneko eskola mota bat bada, Mexikon, bueno, bestelako eskuntza bat eskaini nahi duena, eskuntza kritikoagoa, eraikitzaileagoa, integrala, eta, bueno, ba, itxura danez, ba, erakundeei, boterei, ba, ez aile gustatzen, horrelako eskola bat egitea, eta hainbat traba ipintzen dizkiete, eta traba horien ondorioz protestak daude, eta protesta horien kontra sekulako sarraski errepresiboak bizitzen ari dira, botere publikoen aldetik, poliziaren aldetik, udaltzainen aldetik, eta tira, ba, bazken gertakari latza izan da, bain zuzen ere gaia tamales modan jarri duen hau, ez da, bueno, matrikulazio berriak ekotu zituzten adibidez 2011an, ez da, eta bueno, orduan ere, ba, sekulako sarraskia egin zuen poliziak, eta berrikiago, ba, bueno, beste traba batzuen kontrako protesta baten, ba, hainbat zauritu larri izan ziren, tiros hartu zituztenako poliziek ikasleak, manifestazioan ari ziren ikasleak, eta 43 ikasle horietako 43 atxilotu, autobus batean sartu, eta bastira berriro agertu, kideak urrengo egunean gobernura joan, eta haietaz galdetu ian onzeben, eta erantzuna jaso zuten, ba, atxiloturik ez dela egon, beraz, bueno, baiketa bat izan da, desagertuta daude, eta euskalo non dauden, ez, bueno, okerrena pentsatzeko, zera, arrazoi asko dago ikusita, ba, zintzu diren aurrekariak, ez da, eta, bueno, ba, kontua da, ba, ikasle hauek ez direlak ikiltzen ala ere, galtzeko ez ere ez dute seguruenik, eta, bueno, ba, Guerrero, Mexikoko Guerrero, estatuko gobernadorearen bueno, dimisio askatzen dute eta bere inkrimenengatik ordaindu dezatera, baita ere indar polizialetako mandoen ba, zera ez da, epaitzea eta bar, eta bueno, noski, beraien eskola normal horiek dituzten aldarrikapenak eta beharrak asetzea, bueno, ba, benetan oso itxura txarra daukan gatazka, bueno, bestela ere, ba, holako gatazka ez beteta dagoen Mexiko, ez da.
Azteko gaia Red Bay, Euskal Balezaleen portua.
Bai, Red Bay antxe dago lekutan, Kanadan, Ternua irlaren aurrean, baina Labradorreko penintxularen kostaldean, Red Bay, eta berriki UNESCO izendatu du gizateriaren ondare, eta zehazkiago gizateriaren ondare izendatu du bueno, pues, Euskal Herriko arrantzare kutsitako arrastoa, ez da, bueno, inglesezko izena da Red Bay Basque Whaling Station, ez da, ba, nola, itzulita, ba, Red Bayko edo Badia Gorriko balea arrantzako euskal gunea edo estazioa edo esan genezak, ez da, bueno, ba, aztarna arkeologikoak edo, bueno, inzarra ere ez da kontua, baina bai, arkeologikoa dira, ba, gehien, euskaldunak utzitako gehien, ba, antxe daude, hainbeste ere ez daude, baina bai nahikoa, ba, UNESCOk ba, izendapen hori egin izateko, ez da, izateriaren ondare izendatzeko, ez da, bueno, aitzaki horrekin, ba, pixka bat aztertu dugu, ba, Red Bay zer dan, eta Red Bay buruz egin izan diren ikerketak, Ameriketako jendea ere, handik abiatuta egin izan ditu ikerketak Euskal Herriera etorrita, ba, Euskal Herrian balea, arrantza eta, bueno, marinelgintza ere, bai, orokorrean, ba, nolakoa izan zen aztertzeko, euskaldunak usu arrantza joaten ziren, mende haietan, eta bueno, pixka bat aztertu dugu, ba hori, bazen olako aztarnak utzi izan ditugun euskaldunok han, ez da, batzuk materialak, eta beste batzuk ez materialak, esate baterako ba izkeran, ez da, hizkuntzan, bueno, ba, garai baten pidgin antzeko bat sortu zen, ba, bertakoen hizkuntzaren eta euskararen artean, eta hitz batzuk, bueno, orain gutxi geratzen dira, baina oraindik mantendu dira hitz batzuk, eta ba, badira hainbat gauza, ba, ingelesez beharrean, ba euskal kutsua daukaten hitz batekin, oso zuenean euskeraz esaten diren hitz batzuk badira. Bueno, gaur egun 50 inguru gorde dira, baina gari batean asko soparoagoa zen euskal nasketa horretan euskal hiztegia asko soparoagoa zen. Ez da, bueno, beraz, hainbat arrasto utzi ditugu euskaldunok ean, eta, bueno, horiek, ba, ondare izendatu dituzte berriki.
Pertsonaia Javier Kaltzakorta, euskaltzain oso.
Bai, izendatu berri edo izendatze hart dago, eta hilaren 29an eman behar du, eskualtzen oso guztiek egiten duten bezala, ba, sarrera itzaldia, ez da? Eta hori den bezala ere, bere sorterrian, Markinan. 86tik euskaltzain urgazlea da, Javier Kaltzakorta, eta hori xe, ba, horrentxe, euskaltzain oso, ez da? Bueno, batez ere, bueno, pixka bat aitzaki horrekin edo hortik kabiatuta egin dugu elkarrizketa berarekin, eta bere diskurtso, bere itzaldi horretan jorratuko dituen gaiez mintzatu zaigu Kaltzakorta, eta bueno, batez ere, ba, ahoskotasunaz, euskararen ahoskotasunaz, ez da? Ba, zer, bueno, ba, zer utzi duen gure ahosko ondareak, eta baita ere, bueno, ba, ahosko eta idatzizko ondare hoien edo erregistro hoien arteko konparazioa eginez, izan ere hori da elkarrizketaren izenburua, ez da? Idatzizkoa eta ahoskoa bi mundu guztiz ezberdinak dira, ba, bueno, Fernandoren egia eman dezakena agian, baina noizean behin gogoraraztea ere gaizki ez atorren. Eta, bueno, pixka bat, ba, bere bizitzan ahoskotasunaren eta ahosko altxorra, tradizioaren altxorroren bilaketan egindako aurkikuntzei buruz hitz egin digu.
Erdiko kaieran Maialen Arzailuz, Ramontxo Kristi eta Silaba txapelketa.
Bai, hala da. Ba, hori, Silaba, Siberua, Baxena Farre eta Lapurdiko bertsulari txapelketa. Baduzu hagu finalistak, eta horietako bidira aipatu dituzun, Maialen Arzailuz eta Ramontxo Kristi, Endaiarra bata eta Aierrakoa Baxena Fartarra, bestea, Kristi hain zuzen, Baxena Fartarra. Eta, bueno, pixka bat finalari buruz dituzte zentzazio ez hitz egin digute, baina gehiago batez ere esango nuke, ba, bertsolaritzak orokorrean iparraldean betetzen den funtzio soziala euskararekiko eta zehazkiago Silaba txapelketa honek betetzen den funtzioa, ez da, ba, bueno, agian Bizkaitik edo are gehiago Gipuzkoatik, ez dakit nola esan, egindatzate ematen ditugu nahi kontu batzuk, ba iparraldera joatea besterik ez dago hain errezak, han, behintzat hain errezak ez direla ohartzeko, eta hor, bueno, hasi ematen euskera soritzea, alik eta normalen, ez da, horrentxe gu ari garen bezala, eta, bueno, ba horre euskaldunentzako, ba, oxigenozko tarte txiki batzuk irekitzen dira, noizean behin, hainbat jaialdiren inguruan izan daiteke esate baterako, derri urratxe edo esate baterako, eta horietako bat da, ba, Silaba txapelketa hau, beraz, hauek esate dutenez, eta hori da, izenburua gainera, ba, bertsozaletzea, bertsozaletasuna sustatzea, baino gehiago, Silabaren funtzioa euskara plazara ateratzea da, ez da, agian ez genio, zigo hainbeste erreparatu behar, ongi etorria den arren noski, ba, bertsoen kalitateari eta bai holako txapelketa batek bueno, pues iparalden betetzen den funtzio sozialari, euskararen mantentze edo mantentzen saiatze horri ez da, bueno, hori izan da batez ere elkarrizketaren gai nagusia, noski bertsogintzaz ere aritu badira ere.
Bukatzeko nahi, termometroan azaroak 9 kontsulta Katalunian.
Bai, bueno, azkenik egin da, ezta, kontsulta, eta badakigu ze emaitza eman duen, eta badakigu, ba, 2,3 inguru milioi lagunek eman dutela botoa, eta, bueno, aurretik egindako aurrekuspenen arabera, ba, arrakasta txutzat jo daitekela, naiz eta, noski, kontrako horik ez da faltako, batez ere, hemendik egualdera kilometro batzuk egin ezkero, ez da. Tira, bueno, kontua hortxe dagoela, Barcelonan bizi den gure kolaboratzaile, Aritz Galarragak egin du egunaren kronika bat, oso, bueno, pasarte irakurgarri harin batzuk eman dizkigu hango giroaz, bueno, Barcelona hiriburuan izandako giroaz eta auzorik auzo ibili zen bera ere eta horko giro desberdinak ere konparatuz, ez da, eta bueno, pixka bat nola auzorik auzo ere botoen tendentzia nagusiare nola aldatzen zan. Eta bueno, hori ustartu du ere oso modu politian, ba, bueno, valorazio politiko orokorrago batekin eta honek oraindik hemendik aurrera ekar dezakenarekin, ez da? Eta, bueno, pues betikoa, ez da. Hau hasi besterik ez da egin, hau urrats bat besterik ez da eta hemen segurenik aurreko baten esan genuen bezala, ba, hauteskundeak deitzen direnean, laster ikusiko da, aste gutxiren barruan ikusiko da noiz nola, ba, orduan hasiko dira hemen osak benetan, bueno, zeratzen, ez da? Arre edo iso egiten. Tira, momentuz ezin ukatu, ba, independentzia zalek, eto besterik gabe erabakitzeko eskuilaren alde daudenek, ba, arrakasta izugarria lortu dutela azaroaren 9ko ekimen horrekin, ez da, ba, sekulako kontsulta, baina mobilizazio independentista bat ikaragarri izan da, independentista edo beto esan da diodan ez, bari, buru jabetzaren aldekoa, ez da, ze hor bakoitzak bagero nahi duenaren alde bozkatu izan du. Eta, bueno, bai, parkatu ez dute esan gainera, kronika horri lotuta ere, badela Asier Blasen iritzi artikulu bat, interneten bertsio osoan kaleratu den artikulu askoz luzeago baten zati bat da, eta, bueno, ba, funtsean aztertzen du Kataluniako prozesua nondin horadi joan, bat ez da, azoraren bederatzikoa hau ikusi eta gero, ez, bueno, desanik zioa esaten du berak, ez, nolabait esateko, ba, ez du balioko honek mendebaldeko sistema kapitalistatik Katalunia askatzeko ez bere alakoan behintzat, baina bai desanexio txiki bat lortzeko edo, bueno, ba horre, sistema hortatik atera gabe, ba, bueno, botereko eta batzuk eskuratzeko, ez, bueno, dena den dio danez, ba, interneten ibiltzeko ohitura daukaten entzulei gomendatzen diet, artikulu osoa irakurtzea, ba, bueno, Asier Blasen ohiko zorroztasunez idatzita dagota.
Unai Brea, Argiaztekariko redaktorea. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Gracias a vosotros.
Agur.
Agur.